Plaît pas. Დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 22 აგვისტოა, ხუთშაბათი, 9 საათი შესრულდა უკვე საქართველოში და ახალ ამბებს დღეს ნინო გელაშვილი გავაცნობს.
დილამშვიდობის დაბიწყებულ ცხოვეთის ამბებით. გაეროს უშიშროების საბჭომ სირიაში ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენების საკითხზე საგანგებო დახურული სხდომა გამართა. საბჭომ მხარი დაუჭირა მომხდარზე მიუკერძოებელი და სწრაფი გამოძიების ჩატარებას, თუმცა არ დაუზუსტებია, უნდა გამოიძიონ თუ არა ეს შემთხვევა გაეროს ექსპერტებმა, რომლებიც ამჟამად სირიაში იმყოფებიან. გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთი და ჩინეთი ეწინააღმდეგებიან გაეროს მიერ მომხდარის დაუყოვნებლივ გამოძიებას. სირიის წამყვანი ოპოზიციური ჯგუფის სირიის ეროვნული კოალიციის ცნობით, მთავრობის ჯარები 1300-მდე ადამიანი დახოცეს დამასკის გარეუბანში ქიმიური იარაღით თავდასხმისას. ეროვნულმა კოალიციამ გუშინ სტამბოლში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოთქვა შეფასება, რომ ქიმიური იარაღით თავდასხმა, რომელიც 4 შაბათს დილით მოეწყო, შემობრუნების წერტილია სამოქალაქო ომში. სირიის მთავრობა და სამხედროები უარყოფენ ბრალდებას, რომ ქიმიური იარაღი გამოიყენეს მოწინააღმდეგის პოზიციებზე 4 შაბათს განხორციელებული იერიშისას. ინტერნეტით გავრცელებულ ვიდეოფილმებში ასახულია გვამები, რომლებსაც ძალადობის კვალი არ ეტყობათ. ევროკავშირმა ყოვლად მიუღებელი უწოდა ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენებას და ინციდენტის დაუყოვნებლივ გამოძიება მოითხოვა. შეერთებული შტატები კი მოითხოვს, რომ გაეროს ექსპერტებს დაუყოვნებლივ მიეცეთ შესაძლებლობა შეამოწმონ ადგილი, სადაც სირიელი ოპოზიციონერების თქმით მთავრობის ჯარებმა გამოიყენეს ქიმიური იარაღის სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ. ეგვიპტის ყოფილ პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკ შინაპატიმრობაში მოათავსებენ. ამის შესახებ 4 შაბათს ღამით განაცხადა ეგვიპტის პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციამ. მანამდე, ასევე 4 შაბათს, კაიროში სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება მუბარაკის პირობით გათავისუფლების შესახებ. 85 წლის მუბარაკი 2011 წლის აპრილში დააკავეს. იმავე წელს ეგვიპტეში მრავალათასიანი საპროტესტო გამოსვლების შედეგად მისი მმართველობის დამხობის შემდეგ. მას წაყენებული აქვს სხვა ბრალდებებიც, კერძოდ 2011 წლის ამბოხებისას დემონსტრანტების წინააღმდეგ უშიშრო ძალების თავდასხმებთან დაკავშირებით. მუბარაკს ციხიდან სავარაუდოდ დღეს გამოუშვებენ. ავღანელმა კაცმა, რომელმაც 11 ოჯახის წევრი დაკარგა, ამერიკელი ჯარისკაცის რობერტ ბეილსის მიერ მოწყობილი ხოცვა-ჟლეტის შედეგად ჩვენება მისცა ვაშინგტონის შტატში მდებარე სამხედრო ბაზაზე საქმის მოსმენისას. ჰაჯი მუჰამედ ვაზირმა აღწერა, თუ რა განიცადა, როცა თავისი დედა, ცოლი და 7-დან 6 შვილი დახოცილები ნახა ყანდაარის პროვინციაში გასულ წელს, ბეილსის მიერ მოწყობილი თავდასხმის შემდეგ. ბეილსი 29 წლის გახლავთ, მან აღიარა დანაშაული იმ პირობით, იმ შეთანხმებით, რომ მას არ მიუსჯენს სიკვდილი დასჯას. ახლა სამხედრო ტრიბუნალი მსჯელობს იმაზე, რომ მიუსაჯონმა სამუდამო პატიმრობა შეწყალების უფლებით თუ ამ უფლების გარეშე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალურ ვიზიტის ფარგლებში თავდაცვის მდივანს ჩაკ ჰეიგელს შეხვდა. ირაკლი ალასანია შეერთებულ შტატებში სწორედ ამერიკის თავდაცვის უწყების მიწვევით იმყოფება, თავისი კოლეგის მიწვევით. ეს არის ორი ქვეყნის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელთა პირველი ოფიციალური შეხვედრა 5-წლიანი პაუზის შემდეგ, ასეთ ინფორმაცია ვრცელდება. შეხვედრაზე მხარებმა ურთიერთ თანამშრომლობის პერსპექტივაზე იმსჯელეს. შეხვედრის შედეგების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას თავდაცვის სამინისტრო მოგვიანებით გავრცელებს. მანამდე კი გეტყვით, რომ ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია თავდაცვის მინისტრის შეხვედრა ამერიკის ეროვნული გვარდიის ბიუროს ხელმძღვანელთან. ირაკლი ალასანიამ ცენტრალური აზია-კავკასიის ინსტიტუტის ფორუმზე, ეს ინსტიტუტი ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტში, გახლავთ გამართულ მრგვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრაშიც მიიღო მონაწილეობა, სადაც საქართველოსა და კავკასიის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხები განიხილება. ვიზიტი, ოფიციალური ვიზიტი ირაკლი ალასანიას შეერთებულ შტატებში 27 აგვისტოს დასრულდება და კიდევ არაერთი შეხვედრა დაგეგმილი ამ ვიზიტის განმავლობაში. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების სარეფერენდუმო საკითხი არ დაარეგისტრირა. ამის შესახებ ნათქვამია ცესკოს ვებსაიტზე განთავსებულ ინფორმაციაში, რომლის თანახმად გუშინ გამართულ სხდომაზე კომისიის გადაწყვეტილებით საინიციატივო ჯგუფის შემადგენლობას, რომელშიც გახდნენ ნანა კაკაბაძე, ტატიანა ხოხიაშვილი, ავთანდილ რეხვიაშვილი, გელა ნიკოლაიშვილი და გია ტაბლიაშვილი და მათ მიერ შეთავაზებულ სარეფერენდუმო საკითხს, ხსურთ თუ არა, რომ საქართველოში 2014 წელს ჩატარდეს ადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, უარი ეთქვა რეგისტრაციაზე. და ბოლოს რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უწყების რუს სელხოზნადზორის წარმომადგენელთა ერთკვირიანი ვიზიტი საქართველოში დასრულდა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში სტუმრებმა დაათვალიერეს ხილის კომპანიები, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის სასათბურე მეურნეობები, ციტრუსისა და თხილის გადამამუშავებელი საწარმოები, სადაც საექსპორტო პარტიების ფორმირების და ფიტოსანიტარული სერტიფიკაციის პროცესს გაეცნენ.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. 9 საათი და 6 წუთი შესრულდება სულ მალე საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას. როგორც ახალი ამბებიდანაც შეიტყვეთ, თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მინისტრი ამერიკაში მისმა კოლეგამ ჩაკ ჰეიგელმა მიიწვია. მინისტრის ერთკვირიანი ვიზიტი ამერიკაში საკმაოდ დატვირთული უნდა იყოს, ასეთ ინფორმაციას ავრცელებს თავდაცვის სამინისტრო. ირაკლი ალასანია 21 აგვისტოს ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტში გამართულ ცენტრალური აზია კავკასიის ინსტიტუტის ფორუმზე გამართულ მრგვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა, სადაც მონაწილეებმა განიხილეს საქართველოს და კავკასიის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხები. ფორუმს ესწრებოდნენ ჟურნალისტებიც. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში გვერთვება ვაშინგტონიდან ამერიკის ხმის კორესპონდენტი მაია ქვარცხავა. ის ესწრებოდა სწორედ ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტში გამართულ ფორუმს და გვეტყვის უფრო მეტს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მკაცრავად ირაკლი ალასანიას ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის შესახებ. მაია, მოგესალმები.
მოგესალმებით, მიესალმებით მსმენელებს.
მაია, რა საკითხზე გაამახვილა მინისტრმა ყურადღება შეხვედრაზე?
იცი რა, ძალიან ბევრ საკითხზე იყო საუბარი. ორი საათის განმავლობაში თითქმის გრძელდებოდა ეს შეხვედრა. იყო საუბარი საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებაზე, ავღანეთის საერთაშორისო მისიაში საქართველოს მონაწილეობაზე, თავდაცვის სფეროში შეერთებულ შტატებს და საქართველოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ. თუმცა თვითონ ეს ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტში გამართული ფორუმის მთავარი თემა იყო საქართველოს და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოება.
დიახ, მაია,
ინტერესი იყო ძალიან მაღალი. Ну, აი, სიმართლე გითხრათ, ახალი ხელისუფლების არჩევის შემდეგ თქვენ თითქმის ყველა ღონისძიებას ვეწრებით ესეთ საჯარო ფორმატით, რაც სიმართლეა. და აი, რომ წარმოიდგინოთ, წინა დღეს შეგვატყობინეს, რომ დამსწრეთა სურვალებმა გაზა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა და ბოლო მომენტში ეს ერთი დღით ადრე შეიცვალა შენობაც, დარბაზიც და გადავედით სულ მივედით სულ სხვა ადგილას. იმდენად დიდი იყო ინტერესი ირაკლი ალასანიას მოსმენის აი ამ შეხვედრაზე.
მაია, განსაკუთრებით რა საკითხები გამოიყო, ასე ვთქვათ, მის გამოსვლაში რამდენხანს გასტანა მისმა სიტყვამ და თვითონ ჟურნალისტების მხრიდან საინტერესო არის თუ იყო მისი მისამართით კითხვები?
კითხები იყო უამრავი. ყველაზე საინტერესო ნაწილი იყო ძირითადად ეს დასმისი ნაწილი, როდესაც კითხვა პასუხის რეჟიმში მიდიოდა მეორე, თითქმის მეორე ნახევარი მთელი ამ შეხვედრის. ირაკლიმ თვითონ მთავარი ყურადღება, ბატონ ირაკლი ალასანიამ გაამახვილა საქართველოს მიერ არჩეული საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების აი ამ სტრატეგიული კურსის თანმიმდევრულობაზე, რაც ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრირებაში გამოიხატება. თუმცა ძალიან ბევრ თემაზე ვისაუბრა, ძალიან ბევრ კითხვას უპასუხა, არა მარტო ჟურნალისტების, იქ უამრავი სხვადასხვა ორგანიზაცია იყო მოსული, რომლებიც უსვამდნენ კითხვებს, აი სულ რამდენიმეს გეტყვით. ესენი იყო დავუშვათ, თავდაცვის დეპარტამენტი, სახელმწიფო დეპარტამენტი, ვაჭრობის, ჯეიმსთაუნის ფონდი, ატლანტიკური საბჭო, ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი, იყო თვალწინ 4 თუ 5 უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, საერთაშორისო ინსტიტუტები, დიპლომატიური კორპუსი და ბიზნეს წრეები, აი ბანკები და ესეთი ორგანიზაციებიც კი იყვნენ მოსული. ძირითადად კითხვები ეხებოდა, საკმაოდ კვალიფიციური კითხვები იყო, მალიში საქართველოს შეერაღებული ძალების მონაწილეობა, საზღვის გადმოწევის საკითხს დაუშვათ. ძალიან საინტერესო დისკუსია იყო, მინდა გითხრათ. მე თვითონ კომენტარის ჩამორთმევის საშუალება მომეცა ორ ექსპერტზე, ესენი იყვნენ ჯეიმსთაუნის ფონდის პრეზიდენტი გლენ ჰოვარდი და თავად აი ამ შეხვედრის წამყვანი წარმომადგენელი ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის, რომელმაც ესე იგი ორივესთან მე მქონდა შეკითხვა ნატოში ინტეგრირების პროგრესზე რამდენად არის. აი დავშოთ ერთი წლის ადრე რაც იყო იმ მდგომარეობასთან შედარებით თუ არის წელს პროგრესი და ორივე მაისე დაუფიქრებლად პირდაპირ მიპასუხა რომ პროგრესი არის ყოველწლიურად დაწყებული შევარდნადის პერიოდიდან ყოველწლიურად საქართველო ერთი ნაბიჯით წინ მიიწევს და იქცევა ისევ აი მე გლენ ჰოვარდის სიტყვებს ვაუყოთ საქართველო ისე იქცევა ისე ღირსეულად და ისეთი ისეა განწყობილი თითქოს უკვე წევრია ნატოსი და ის არ არის კანდიდატი.
დიდი მადლობა მაია, ეს გახლდათ მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმის კორესპონდენტი, რომელიც ვაშინგტონიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. შეგახსენეთ, რომ თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მან 21 აგვისტოს ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტში გამართულ ცენტრალური აზიის კავკასიის ინსტიტუტის ფორუმზე მიმდინარე მრგვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა და სწორედ აი ამ მრგვალი მაგიდის ამ რომის შესახებ გვესაუბრებოდა ამერიკის ხმის კორესპონდენტი მაია ქვარცხავა. 9:11 წუთი შესულდა. საქართველოში ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა უკვე გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ჩინარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ რამდენიმე ჩართვას რეგიონიდან ქუთაისში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ინტერესებსა და საჭიროებებს სწავლობს შეხვედრა გამართა. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში ბავშვის გატაცების მცდელობაზე საუბრობენ. შემთხვევა 20 აგვისტოს გვიან ღამით მოხდაო, გვატყობინებს ჩვენი კოლეგა კახეთიდან. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბავშვების პრობლემის ირგული სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობისა და ზრუნველობის სამმართველოს ინფორმაციით უახლოეს მომავალში უნდა ამოქმედეს სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის პროგრამა, რომელიც სწორედ ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრები ბავშვებზეა ორიენტირებული. რა ითვალისწინებს პროგრამა, რამდენად მოხსნის ეს პროგრამა ზოგადად არსებულ პრობლემას ამ და სხვა საკითხებზე დღეს ჩვენს ეთერში ისაუბრებს მეურვეობისა და ზრუნველობის სამმართველოს უფროსი ეთერ ცხაკაია. მოისმენთ ასევე სპორტულ სიახლეებსაც, რომელსაც ჩვენი თანაწამყვანი ოთარ მაღლაკელიძე გაგვაცნობს და აქვე გეტყვით ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის მეორე ნაწილში სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ, დაუსვათ ჩვენს სტუმარს შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. განაგრძობთ გადაცემას და როგორც უკვე გითხარით, ქუთაისში რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ინტერესებსა და საჭიროებებს სწავლობს, შეხვედრა გამართა. როგორია დღეს საკანონმდებლო ბაზა და რა აუცილებლობას საჭიროებენ ინვალიდობის მქონე პირები? ამის შესახებ ახლა უფრო ვრცლად რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვეტყვის, რომელიც სატელეფონო ხაზია. დილამშვიდობის ქეთი.
დილამშვიდობის ნინო. სრულფასოვანი ცხოვრებისთვის ამ სახელწოდებით გაიმართა შეხვედრა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივით, რომელიც სოციალური სააგენტოს ქუთაისის სოციალური სამსახურის ცენტრის წარმომადგენლები და მედია ესწრებოდნენ. შეხვედრას თბილისიდან ჩამოსული შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ინტერესების დამცველი კოალიცია თავისუფალი ცხოვრებისთვის ხელმძღვანელი ესწრებოდა და ასევე იყვნენ მისი წევრებიც. როგორც კოალიციის ხელმძღვანელმა გიორგი ძნელაძემ აღნიშნა, პირველ რიგში აუცილებელია საკანონმდებლო ბაზისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ყოფითი პრობლემების მოწესრიგება. საერთაშორისო კონვენცია, რომელსაც საქართველო 2008 წელს მიუერთდა, ითვალისწინებს საცხოვრებელი და საარსებო გარემოს და ასევე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, ასევე განათლების, დასაქმებისა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობას. თუმცა, როგორც გიორგი ძნელაძემ აღნიშნა, სამწუხაროდ ჩვენს კანონმდებლობაში ეს ასახული ნაკლებადაა. სწორედ ამიტომ თითოეულ თემას სჭირდება ადვოკატირებაო, თქვა გიორგი ძნელაძემ, მოუსმინოთ მას.
მსჯელობა იყო იმ ძირითად მარეგულირებელ დოკუმენტებზე, რომელიც არსებობს ქვეყანაში და როგორ გავაუმჯობესოთ აი ეს დოკუმენტები, ეს კანონმდებლობა. მუშაობა ალბათ ამ ხრივ კიდე გაგრძელდება და საკანონმდებლო ცვლილებები აუცილებელია შეზღუდული შესაძლებლობების და უფლებებისა და ყოფის დასაცავად.
გარდა საკანონმდებლობა და მარეგულირებელი აქტებისა შეხვედრაზე საუბარი შეეხო იმ სიახლეს, რომელიც საქართველოს მთავრობამ სულ ახლა ხანს განახორციელა სოციალურ სფეროში. როგორც ქუთაისის სოციალური მომსახურების ცენტრის უფროსმა ხათუნა ცანავამ აღნიშნა, ისეთი ტიპის შეხვედრები არა სამთავრობო და სამთავრობო სტრუქტურებისთვის აუცილებელია, რადგან იგი ხელს უწყობს ინფორმაციის ურთიერთგაცვლას. ხათუნა ცანავამ შეშემოპირებს ის სიახლეები გააცნო, რომელიც სულ ახლა ხანს განახორციელდა და რომლის დანერგვაც მიმდინარეობს. მოუსმინოთ მას.
მიეწოდათ მათ უკვე მიმდინარე სიახლეების შესახებ ინფორმაცია იგივე სოციალური პაკეტის ზრდასთან დაკავშირებით და ზოგადად ინფორმაცია იმ სერვისების შესახებ, როგორიც გახლავთ სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამა, ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე დღის ცენტრების პროგრამა და ხაზგასმით იქნა აღნიშნული თუ რა სერვისებს იღებენ ქალაქ ქუთაისში შეზღუდული შესაძლებლობების
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მთავრობამ დაიწყო სხვადასხვა სოციალური პროგრამების განხორციელება, მათ შორის შეშემოპირებისთვის ადამიანები, რომლებიც ინვალიდობის მქონეებად ითვლებიან, ქუთაისში ადგილობრივი თვითმმართველობისგან უკვე რამდენი წელია ადაპტირებული გარემო შექმნას ითხოვენ. პრობლემები, რომელზეც ისინი საუბრობენ, კარგად ნაცნობია, თუმცა კიდევ ერთხელ ახსენებენ ხელისუფლების წარმომადგენლებს. მოუსმინეთ მათ.
ყველგან უნდა იყოს პანდოსი, რომ შეცვლის ადამიანმა შესვლა. 22 წელიწადია კალიასკაზე ვზივარ და აფთიაქში ვერ შევსულვარ, ჩემით და ვერ გამოვსულვარ. კიდე ქალაქში როცა ხარ და მოგინდა ადამიანს ტოლეტში საჭირო თავში შესვლა ვერ შეხვალ. დადგეს, გააკეთეს, მაგრამ არ მოქმედებს. დაკეტილი.
მინდა ადგილობრივი თვითმართველობის ყურანდე მე მივიტანოთ დასაქმება და ადაპტირებული გარემო, რომ შეექმნას შემოპირებს.
როგორც შეხვედრის მონაწილეებმა აღნიშნეს, მათ მთავარ მიზანს აღნიშნული პრობლემების ადგილობრივ თვითმართველობის წარმომადგენლებამდე მიტანა და მათი რეალურად გადაჭრა წარმოადგენს. ასეთი ტიპის შეხვედრები, როგორც ისინი ამბობენ, კიდევ არაერთხელ გაიმართება და არ არის გამორიცხული, რომ ქუთაისში არსებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მსგავსი ტიპის კოალიცია შექმნა, როგორიც თბილისშია, რათა უფრო მასშტაბურად უკვე ჩართვა მოახერხონ საკანონმდებლო ადგილობრივი თვითმართველობის საკანონმდებლო ბაზაში, რათა ცვლილებები მოხდეს.
დიდი მადლობა ქეთი, ეს გახლავთ ქეთევან ბერძენიშვილი, რომელიც ქუთაისიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში 9:17 შესრულდა საქართველოში და ახლა განაგრძობთ გადაცემას. ნინო გელაშვილი გადახედავს დღეს მოკრედ დაგეგმილ მოვლენებს.
პრეზიდენტობის კანდიდატები განაგრძობენ დღეს შეხვედრებს მოქალაქეებთან. გიორგი თარგამაძე ფოთში შეხვდება მოსახლეობას. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი ნესტან კირთაძე აჭარაში გამართავს შეხვედრებს. ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი კი ლაგოდეხისა და ყვარლის რაიონში შეხვდება მოსახლეობას. ლეიბორისტთა ლიდერი შალვანა თელაშვილი მთაწმინდის პანთეონში აპირებს განცხადების გაკეთებას. პოლიტიკურ გაერთიანებას საქართველოს ევროპული დემოკრატების თავმჯდომარე პაატა დავითაია საქართველოს ევროპელი დემოკრატების ოფისში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილ თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილს შეხვდება დღის მეორე ნახევარში. საქართველოს ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაცია გამართავს ბრიფინგს თემაზე წინა საარჩევნოდ პრეზიდენტის ინსტიტუტის დისკრედიტაციის საფრთხე. ასოციაციის ხალხი ხალხისთვის დამფუძნებლები გიორგი ქებურია და ვილებროდოს ვან დერ ვეიდი კერძო იპოთეკარებისა და მიკროსაფინანსო კომპანიების დასასრულზე აპირებენ დღეს ლაპარაკს საქართველოში ამ ინსტიტუციების დასასრულზე და სასამართლოში სარჩელის შეტანის შესახებ ილაპარაკებენ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ოფისში გახმაურებული სისხლის სამართლის საქმეების სასამართლო მონიტორინგის შუალედური ანგარიშის პრეზენტაცია გამართება. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი სპეციალისტებთან ერთად ფუძნარის ღვთისმშობლის ტაძრის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს შეაფასებს.
დიდი მადლობა ნინო გელაშულმა გაგვაცნო დღეს დაგეგმილი მოვლენები. 9:19 საქართველოში და განაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით, ამჯერად უკვე ბათუმიდან. იქ მთავრობის სახლთან სოციალურად დაუცველმა მოქალაქეებმა გზა გადაკეტეს და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან შეხვედრა მოითხოვეს. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეც რა შედეგი მოყვა ამ ქმედებას.
დიახნიონ ფაროვის სახთან საავტომობილო მოძრაობა სულ რამდენიმე წუთი შეფერხდა. კონსტანტინე განსახურდიას ქუჩა სოციალურად დაუცველ მოსახლეობამ გადაკეტა. ისინი რეგიონის პირობით თანაშეხვედრას მოითხოვდნენ და აცხადებდნენ, რომ სიღარიბის ზღვას მიღმა იმყოფებიან და ადგილობრივ ხელისუფლებას თავშესაფარს თხოვდნენ. მათი თქმით, მთავრობას დასახმარებლად არაერთხელ მიმართეს და მათ წასასვლელი არ სადაქვთ.
და მე ეს საუკონია და სიგარების ზღვაზე არ უნდა მივიდეთ და ძალიან გთხოვთ პასუხი გაგვეცეს იმისა რომ რა გველის ჩვენ მომავალში და რისი მიღწევა საპირებენ ჩვენი
ვარ სიაში უმწეო ოჯახი ოდა ბინას ვითხოვოს სახლი არ მაქვს კარი არ მაქვს და შემიყვანონ ბინაში ჩაწერილია რაკეს დაგა ხაბადე იმას მერე ჩაწერილია ზღვა ცხრად გევიდა არქეთი არ გღემულო
ასის მონეტერთა პრობლემები აჭარის თავობის წარმომადგენლებმაც მოისმინეს. სამთავრობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზის დეპარტამენტის უფროსი კობა ჩხეიძე ამბობს, რომ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მდგომარეობის შესწავლა ძელდება. მუშაობენ პროექტზე და განიცადოს რაფორმის გამოყოფილდეს მათი მოთხოვნები შეგვიძლია აჭარის თავობის წარმომადგენლის კობა ჩხეიძის კომენტარი მოისმინოთ.
სახელმწიფოს სტრუქტურები დღესდღეობით ახორციელებენ მათთვის დახმარებას იმ კუთხით, რომ ისინი სარგებლობენ უფასო სასადილოთი. ამაზე ცოტა უხერხულია საუბარი, მაგრამ ესეც შეღავათი არის ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება სოციალური სახლის და საცხოვრებლით უზრუნველყოფას თუ სხვა პირობების გაუმჯობესებას, ამაზე მიდის ჯერჯერობით პროექტის დამუშავება, ანუ რა პროგრამა შეიძლება ამუშავდეს აჭარაში, რომ ამ და სხვა კიდე უამრავი ადამიანების პრობლემა იქნეს, მათი პრობლემების გადაწყვეტის გზები გამოინახოს.
აჭარის თავრობის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ საავტომობილო მოძრაობა აჭარის თავრობის სახლის კონსტანტინე განსახურდიას ქუჩაზე საპატრულო პოლიცია რამდენიმე წუთში აღადგინა.
დიდი მადლობა ბაჩო, ეს გახდათ ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც ბათუმიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში მთავრობის სახლთან სოციალურად დაუცველმა მოქალაქეებმა. გუშინ გზა გადაკეტეს, 9:22 წუთი სრულდება საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ამბით რეგიონიდან. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში ბავშვის გადაცემის მცდელობაზე საუბრობენ. შემთხვევა 20 აგვისტოს გვიან ღამით მოხდა. მომხდარის გამოძიება ამ დრომდე არ დაწყებულა. დაზარალებულები პოლიციას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი განაცხადეს, რომ მათ ფაქტის თაობაზე შეტყობინება არ მიუღიათ. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში 12 წლის მოზარდი გოგონა ბიძის მხრიდან მისი გადაცების მცდელობაზე საუბრობს. როგორც მოზარდმა განაცხადა, მათთან 20 აგვისტოს 22 საათზე მისი ბიძა და ბიცოლა მივიდნენ, რომლებმაც დედას შვილის გაყიდვა მოსთხოვეს. უარის მიღების შემდეგ მათ ბინა დატოვეს და წავიდნენ. გოგონა ყვება, რომ ის მოგვიანებით ხმაურმა გამოაღვიძა. დაინახა, თუ როგორ სცემდნენ დედამის და შეშინებულმა ყვირილი დაიწყო. დაზარალებული ამბობს, რომ დედას 5 ადამიანი სცემდა. ყვირილი მეზობლებმაც გაიგეს და გასაშველებლად მივიდნენ. 12 წლის გოგომ კი მისი ვეთქმით დროი ხელთა ფანჯრიდან გაიპარა და დაიმალა.
ოჯახში მოვიდნენ საღამოს და შესთავაზეს დედაჩემს, რომ ბავშვი მოკვეცი, უნდა გავყიდოთო. უკვე მოლაპარაკებული ვართო. დედაჩემმა უარი უთხრა, ბავშვს არ გაგატანთო. გვიან ღამით ისევ მოვიდნენ. ახლა უკვე ხუთნი იყვნენ. დედაჩემის ყვირილზე გამეღვიძა. ავდექდი და დავინახე, როგორ სცემდნენ დედას. მივხვდი რა ხდებოდა და გაქცევა დავაპირე. ერთ-ერთმა თავდამსხმელმა თმებით დამიჭირა და პირზე ხელი ამაფარა. მე ხელზე ვუკბინე და გავიქეცი. სიმინდებში დავიმალე.
ფაქტის თვითმხილველების განცხადებით გოგონას ბიძას დიდი ოდენობით ვალი აქვს და გოგონას გატაცების და შემდეგ გაყიდვის მცდელობაც ამას უკავშირდება. მისივე თქმით, მომხდარიდან რამდენიმე წუთში შინაგან საქმეთა ლაგოდეხის რაიონულ სამმართველოს დაუკავშირდნენ, თუმცა ფაქტის ირგვლივ რეაგირება ამ დრომდე არ მომხდარა.
ქურლის ხმაზე გავიქეცე მოვედი, აგერაც ხო რომ მეგეთე მოზებელი ვარ და ნახო ჩხობია, მე თქვი რა არ რახ იმან უთხრა, რომ ბავშვის მოპარაზე აი ტიტი გოგო რო არ იმას ქურლისთან იყვნენ ჩამოსული ბავშვების ბიწარ ოთა, ეხლა რა ვიცი ამბობენ, რომ ის ტიტი გოგო ყაყტივია თელავში 5000 ლარში ბავშვები უბატრონთა არის, мама ტავტოა წავიდა
რა თვითო რა დარმოდიან აზიარა ვარ, ალბათ ერთად არიან ისინი, რომ ბავშვი მოიპარებენ, იმასაც ფული იხდიან, ამასაც ფული იღებენ, ყველანი ერთ რანაირი პოლიციები არის.
12 წლის გოგონას დედა ამ დროისათვის არქიმედეს კლინიკაშია მოთავსებული და ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში მკურნალობს. როგორც დაზარალებულის მკურნალმა ექიმმა არიელ ლილუაშვილმა განაცხადა, ქალბატონ საავადმყოფოში მიყვანის დროს აღენიშნებოდა მკვეთრი ტკივილები თავის გულის და კიდურების არ გარეში. ექიმი ამბობს, რომ მომხდარი შესახებ შინაგან საქმეთა ლაგოდეხის რაიონულ განყოფილებას მაშინვე შეატყობინეს, თუმცა პოლიციის ოპერატიული სამსახური არც მათი შეტყობინების შემდეგ გამოჩენილა.
როგორც პაციენტი ამნიშნებს სმს, ამჟამად პაციენტი წარენიშნება ესპონენცია დაიჟიმობები მარცხენა ზედა კიდურის არეში, კონსულტირებული იქნა ქირურგის მიერ, ნევროპათოლოგის მიერ, უტარდება მკურნალობა, ამჟამად ჩვენთან არის სტაციონარში, მდგომარეობა პაციენტი კონტაქტურია, შემოდის კონტაქტი, შემოდინამიკა სტაბილურია.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში მომხდართან დაკავშირებით აცხადებს, რომ უწყებაში ოჯახის მხრიდან შეტყობინება არ შესულა და შესაბამისად საქმეზე არანაირი ძიება არ არის დაწყებული.
ანუ ამ ბავშვის მოტაცებასთან დაკავშირებით არ შესულა არანაირი შეტყობინება. იქ რაღაცა ოჯახური რაღაც მცირე კონფლიქტი იყო ერთმანეთში ქალებში და რაღაცა და ის ასე რომ ბავშვის არანაირად არ მაშვება რა დასტურდება. ამ ეტაპზე საქმეში არ შეტყობინება იყო.
დაზარალებული ოჯახის წევრები და ნათესავები შინაგან საქმეთა ლაგოდეხის რაიონულ სამმართველოს უყურადღებობაში ადანაშაულებენ და ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ გამოძიება არ დაიწყო, რეაგირებისთვის უკვე პროკურატურას მიმართავენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
9:25 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და კვლავ ნინო გელაშვილს დავუთმობ მე მიკროფონს, როგორ ამინც გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები.
დავიწყებ იმით, რომ კარგი ამინდია დღეს შავი ზღვის პირეთში. ბათუმში უნალე ქვამინდი იქნება, ასევე სოხუმსა და ფოთში. ბათუმში 27 გრადუსი, სოხუმში 31, ფოთში 33 გრადუსი, ქობულეთში 31 გრადუსი და უნალე ქვამინდი. ქუთაისში პლუს 34 უნალე ქოთ. სოხუმში უკვე კითხარით, მესტიაში პლუს 28, ზუგდიდში 33 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ამბროლაურში 26, ახალციხეში 28 გრადუსი, გორში 29, ცხინვალში 28 გრადუსი. ყველგან უნალე ქვამინდია ნავარაუდები. ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის მოსალოდნელი სიღნაღში, რუსთავში, თელავსა და გუდაურში. სიღნაღში პლუს 25 იქნება, რუსთავში 27, თელავში 26 გრადუსი, გუდაურში პლუს 17. უნალე ქვამინდი იქნება ბაკურიანში პლუს 23 გრადუსი. თბილის რაც შეეხება, აქაც არის მოსალოდნელი ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და ჰაერის ტემპერატურა პლუს 27 გრადუსს მიაღწევს.
მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ, როგორ ამინც გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები და განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით. ანაკლიაში ფინანსური და სასტუმრო ცენტრი აშენდება. 2-44 სართულიანი ნაგებობა თავისი სიდიდით ამიერკავკასიაში ყველაზე დიდი კომპლექსი უნდა იყოს. ბიზნესმენ თემურ ქარჩავას განმარტებით მშენებლობა 2013 წლის დეკემბერში დაიწყება და 2016 წელს დასრულდება. დეტალებზე ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის თეა.
Самый минимум бизнесмен Таймурас Карчава Анаклеши 2:44 სართულიანი ფინანსური და სასტუმრო ცენტრის მშენებლობას გეგმავს. ყველაფერი მოგვარებულია, აცხადებს რადიო ათინათან საუბარში ბიზნესმენი. პროექტიც და საფინანსო საკითხებიც ფინანსური და სასტუმრო ცენტრი ანაკლეა შენდება, იქ სადაც ჩვენი პრეზიდენტი მიხაილ სააკაშვილი ჩამიდა ხალხის კერძო მიწაზე ლატიკა პოპის მშენებლობას აპირებდა. განუცხადა რადიო ათინათ თაიმურას კარჩავა, ჩვენ შეგვიძლია ბიზნესმენის კომენტარი პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
ყველაფერი მოგვარებულია პროექტის და საფინანსო საკითხებით, სადაც აპირებდა ჩვენი პრეზიდენტი სააკაშვილი ლაზიკა პორტის აშენებას ჩემს და სხვების მიწებზე, კერძო ხალხის მიწებზე. აი ზუსტად იქ შენდება იქ 2:44 სართულიანი საფინანსო და სასტუმრო შენობა.
კაჩაოს განცხადებით, ფინანსური ცენტრის მშენებლობისთვის 130 მილიონი ლარი დაიხარჯება. ცნობისთვის, თეიმურას ქარჩავას ანაკლის ტერიტორიაზე ანაკლია პორტი უნდა აეშენებინა. ამ პორტის მშენებლობის უფლება პრეზიდენტ მიხაილ სააკაშვილის 2009 წლის 20 ოქტომბრის ნომერ 732-ზე განკარგულების საფუძველზე მიიღო. ხელშეკრულების თანახმად ანაკლია პორტის მშენებლობა მიმდინარე სას უნდა დასრულებულიყო და მასში 6 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია უნდა ჩადებულიყო. თემურას ქარჩავას თქმით, ანაკლია პორტის მშენებლობა ხელმძღვანელ მთავრობამ შეუშალა და ის ადგილას ლაზიკა პორტის მშენებლობა დაიწყო. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ შეაფასა ანაკლია პორტს ნაკითხი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო 2012 წლის სექტემბერში უჩივლა. უწყება სასამართლოს შეფასების 100 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის ჯარიმის საკითხებას ითხოვდა. სუდიდის რაიონულმა სასამართლომ შეფასი ანაკრია პორტ ჯარიმის სახით 100,000 ლარის გადახდა და აკისრა შეფასა მაღლიშვილის საქმე ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. თეიმურაზა ქართველამ, როგორც რადიო ათენას განუცხადა, ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში ანაკრია პორტის საქმის განხილვა 20 აგვისტოს დასრულდა და მისივე განმარტებით სასამართლოს გადაწყვეტილება მისთვის უკვე საბოლოოდ სექტემბერში გახდება ცნობილი. ნინო,
დიდი მადლობა თეას გახდათ. თეა შონია, რომელიც ზუგდიდიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში, 10 ნახევარი შესრულდა ზუსტად საქართველოში, განაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთით. კვლავ უცხოეთით დავიწყებ გაეროს უშირობის საბჭომ სირიაში 4 შაბათს ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენების საკითხზე საგანგებო დახურული სხდომა გამართა. საბჭომ მხარი დაუჭირა მომხდარზე მიუკერძოებელი და სწრაფი გამოძიების ჩატარებას, თუმცა არ დაუზუსტებია, უნდა გამოიძიოს თუ არა ეს შეხვედრა გაეროს ექსპერტთა ჯგუფმა, რომელიც ამჟამად იმყოფება სირიაში. გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთი და ჩინეთი ეწინააღმდეგებიან გაეროს მიერ მომხდარის დაუყოვნებლივ გამოძიებას. სირიის წამყვანი ოპოზიციური ჯგუფის სირიის ეროვნული კოალიციის ცნობით, მთავრობის ჯარებმა 1300-მდე ადამიანი დახოცეს დამასკის გარეუბანში ქიმიური იარაღით თავდასხმისას, რაც 4 შაბათს მოხდა მათი თქმით 4 შაბათს დილით, და რომ ეს თავდასხმა შემბრუნების წერტილია სამოქალაქო ომში. სირიის მთავრობა და სამხედროები კი უარყოფენ ბრალდებას, რომ ქიმიური იარაღი გამოიყენეს მოწინააღმდეგის პოზიციებზე. 4 შაბათს განხორციელებული იერიშისა საერთაშორისო თანამეგობრობა მომხდარის გამოძიებას მოითხოვს. ეგვიპტის ყოფილ პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკ შინაპატიმრობაში მოათავსებენ ამის შესახებ. გუშინ ღამით განაცხადა ეგვიპტის პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაცია. მანამდე, ანუ 4 შაბათსვე, კაიროში სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება მუბარაკის ციხიდან გათავისუფლების შესახებ. პირობით გათავისუფლებაზე ალაპარაკი 85 წლის მუბარაკი 2011 წლის აპრილში დააკავეს. ავღანელმა კაცმა, რომელმაც 11 ოჯახის წევრი დაკარგა, ამერიკელი ჯარისკაცის რობერტ ბეილსის მიერ მოწყობილი ხოცვა ჟლეტის შედეგად, ეს თავდასხმა მოხდა ყანდაარის პროვინციაში გასულ წელს. ავღანელმა კაცმა ამჟამად ჩვენება მიცა ვაშინგტონის შტატში მდებარე სამხედრო ბაზაზე მიმდინარე ტრიბუნალზე საქმის მოსმენისას. მან აღწერა, თუ რა განიცადა, როცა თავისი დედა, ცოლი და 7-დან 6 შვილი დახოცილები ნახა ყანდაარის პროვინციაში მომხდარი თავდასხმის შემდეგ. ბეილსი 39 წლის გახლავთ ის თავს დამნაშავედ ცნობს. ეს მოხდა გარკვეული შეთანხმების შედეგად. მან აღიარა თავი დამნაშავედ და მას არ მიუსჯიან სიკვდილით დასჯას. ლაპარაკია სამუდამო პატიმრობაზე. ახლა სასამართლო სამხედრო ტრიბუნალი მსჯელობს იმაზე, მიუსაჯოს მას სამუდამო პატიმრობა შეწყალების უფლებით თუ შეწყალების უფლების გარეშე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია შეერთებულ შტატებში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. ის თავის ამერიკელ კოლეგას ჩაკ ჰეიგელს შეხვდა, რომლის მიწვევითაც იმყოფება შეერთებულ შტატებში, და დაგეგმილია კიდევ არაერთი შეხვედრა. 27 აგვისტოს დასრულდება ეს ვიზიტი. კახეთის რეგიონში გეგმიური საველესწავლება იორი 2013-ის აქტიური ფაზა მიმდინარეობს. წურთნა გაერთიანებული შტაბის J2 დაზვერვის დეპარტამენტისა და აღმოსავლეთ ოპერატიული დაჯგუფების შტაბის გეგმით ხორციელდება. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სწავლება საგარეჯოსა და გურჯაანის რაიონებში 19 აგვისტოს დაიწყო და 25 აგვისტოს დასრულდება. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებაზე სარეფერენდუმო საკითხი არ დაარეგისტრირა. ამის შესახებ ინფორმაციას თავად ცესკო ავრცელებს. და ბოლოს, რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უწყების როსელხოზ ნაძორის წარმომადგენელთა ერთკვირიანი ვიზიტი საქართველოში დასრულდა.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. 9:33 წუთი არის საქართველოში და ოთარ მაღლაკელიძეს დავუთმობ მიკროფონს. სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთ და ის დილამშვიდობის. ოთო,
დილამშვიდობის. დღეს საქართველოს ჩემპიონი თბილისის დინამო და ვერცხლის პრიზიორი გორის დილა უეფას ევროპის ლიგის პლეიოფის პირველ შეხვედრებს გამართავენ. დინამო თბილისი ლონდონის ტოტენჰემს უმასპინძლებს, დილა კი ავსტრიაში რაპიდს დაუპირისპირდება. დინამო ევროპის ლიგაზე ჩემპიონთა ლიგიდან გადაერთო, სადაც ბუქარესტის სტიაუას ბარიერის დაძლევა ვერ მოახერხა. დუშან უხრინის გაწვრთნილ გუნდს დღეს გაცილებით ძლიერ მოტოქასთან მოუწევს თამაში. ტოტენჰემი თბილისში გუშინ წინ ღამით ჩამოფრინდა. გუშინ დინამო არენაზე წინა სამატჩო დასკვნითი ვარჯიში ჩაატარა, ხოლო გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა Andre Vilesh Buashma, traditional press conference as a journalist, we check it with Super Suhaman Ganats Hadaro Totahems Mundina season. She now followed the Erti official Lurisha Hodra, Shatarabulda, Jerry Sitsky, Algada Utsquatia, Tactic, Atamashost Pilish Shigundi, Vilash Buashma, Sakatulos, Champion Tagan, Espanel Legionary, Chisco Gamuarchia, Senase, Cote d'Ivoire, Taudasquel, Patrick Warum, Tanats Levis in Tawadatsumushawia. Tottenham's თავკაც დინამოს შესასწავლად სამი შეხვედრისთვის უყურებია, მათ შორის ორი სტიაუასთან ჩატარებული თამაშებია, ერთიც საქართველოს ჩემპიონატის მატჩი, რომელსაც Tottenham-ის მწვრთნელის სკაუტი დაესწრო, პრესკონფერენცია დინამოს დამრიგებელმა დუშან უხრინმა ჩაატარა გუშინვე, და თქვა, რომ საშინაო შეხვედრაში მისთვის დამაკმაყოფილებელი შედეგი მხოლოდ მოგება იქნება. ჩეხმა სპეციალისტმა ყარაგანდის შახტიორის მიერ გლაზგოს სელტიკის დამარცხება ახსენა და იქვე ძინა სელტიკის და ტოტენჰემის ერთმანეთთან შედარებას არ ვაპირებ, მაგრამ ეს ფეხბურთია და ყველაფერი შეიძლება მოხდესო. დინამოსა და ტოტენჰემის მატჩი საღამოს 8 საათზე რაც შეეხება რაპიდი დილას, იგი თბილისის დროით 11 საათზე დაიწყება და ბოლო ინფორმაციით თამაშის პირდაპირ ტელერეპორტაჟს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი გადასცემს. 20 წუთით ავსტრიულ შეხვედრაზეც ვიტყვი, დილა ვენაში ძირითადი თავდამსხმელის ირაკლი მოდებაძის გარეშე ჩავიდა, ეს უკანასკნელი ტრავმირებულია. სამაგიეროდ გამოჯამრთელდა ასევე ფორვარდი რატი ალექსიძე, რომელიც სავარაუდოდ დღეს სასტარტო შემადგენლობაში იქნება. წუხელკი ევროპის სტადიონებზე ჩემპიონთა ლიგის პლეიოფის 5 შეხვედრა გამართა და 5-ვე სტუმართათვის სასურველი ანგარიში დასრულდა. ლონდონის არსენალმა თურქეთში ფენერბახჩეს 3-0 მოუგო, ვენის ავსტრიამ ხორვატიაში ზაგრების დინამოს 2 უპასუხო გოლი გაუტანა, ხოლო შვეიცარიის ბაზელმა ბულგარეთში ლუდოგორეთს 4-2 აჯობა, გერმანიაში შალკემ საბერძნეთის ფაოქთან 1-1 ითამაშა, ასეთივე ანგარიში დასრულდა რუმინეთის სტიაუასა და პოლონეთის ლეგიას დაპირისპირება. სულ მოკლედ ჭიდაობაზეც დასრულდა მსოფლიოს ჩემპიონატი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში ჭაბუკებს შორის. გუშინ მედლების 5 კომპლექტი გათამაშდა, ხალიჩაზე საქართველოს ნაკრების 5 წევრი გავიდა, მაგრამ სამეულში შესვლა ვერც ერთმა ვერ შეძლო. ამრიგად საქართველოს ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა მსოფლიოს ჩემპიონატის ვიად პატარიძის ოქროსა და ლევან ქავჟარაძის ბრინჯაოს მედლებით დაასრულა.
დიდი მადლობა ოთო, ეს გახდათ ოთარ მაღლაკელიძე, რომელიც რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო. 9 საათი და 37 წუთი შესრულდება სულ მალე საქართველოში და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას უკვე ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენ დავისაუბროთ ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბავშვების პრობლემების შესახებ. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობისა და მზრუნველობის სამმართველოს ინფორმაციით, უახლეს მომავალში უნდა ამოქმედდეს სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის პროგრამა, რომელიც სწორედ ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრებ ბავშვებზეა ორიენტირებული. რას ითვალისწინებს პროგრამა, რამდენად მოხსნის ეს პროგრამა ზოგადად არსებულ პრობლემას ამ და სხვა საკითხებზე, დღეს ჩვენს ეთერში ისაუბრებს მეურვეობისა და მზრუნველობის სამმართველოს უფროსი ეთერ ცხაკაია. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ქალბატონო ეთერ სტუდიაში სტუმრობისათვის. Problema საკმაოდ დიდი არის. ყოველ შემთხვევაში, აი უკანასკნელ პერიოდში საზოგადოების დიდი ნაწილი იმასაც ამბობს, რომ მომრავდნენ ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბავშვები. თუ არსებობს რაიმე სტატისტიკა, მოდით პირველ რიგში ამაზე ვისაუბროთ, თუ რამდენ ბავშვზე არის საუბარი, როგორც ვიცი, უკანასკნელ წლებში მსგავსი, თქვათ, გამოკვლევა არ ჩატარებულა.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგახსენებთ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ეს პირველი ინიციატივა და ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერითა და გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით პროექტი, რომელმაც უნდა მოაგვაროს ქუჩაში მცხოვრები და ქუჩაში მომუშავე ბავშვების პრობლემა. რაც შეეხება თქვენ აღნიშნეს ბავშვის ზრუნვისა და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამა, ეს პროგრამა რამოდენიმე წადია უკვე ხორციელდება. ის სთავაზობს მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს სხვადასხვა ტიპის სოციალურ პროგრამებს. ეს იქნება ცალკე პროექტი. ეს არის ახალი ინიციატივა. ადრე ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობდნენ ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვებთან, მაგრამ ეს იყო მხოლოდ პროექტის სახით და სამწუხაროდ არასდრო სახელმწიფოს არ მიმართულებით არ უმუშავია. და დღეს უკვე სახელმწიფოს ეს ინიციატივა აიღო. მოგახსენებთ, რომ სტატისტიკა არ არსებობს, იმიტომ რომ ერთადერთი კულება არის ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული 2008 წელს, რომლის მიხედვითაც 1000-მდე ბავშვი იყო დათვლილი. დღეს, რა თქმა უნდა, ეს ციფრი არ შეასება რეალობას და მინდა გითხრათ რომ ძალიან რთულია ამ ბავშვების დათვლა და ზუსტი სტატისტიკური მონაცემების მიღება. მაგრამ ამ პროექტის ბარგლებში თბილისის მასშტაბით ერთ-ერთი მიზანი პროექტის არის რომ დავადგინოთ რამდენია ასეთი ბავშვი და ამ დათვლას და სტატისტიკის ზუსტი სტატისტიკის შექმნას ხელს უშლის ასევე ის რომ ეს ბავშვები უმრავლესობა მათგანი არ არიან იდენტიფიცირებული და ეს რა თქმა უნდა დიდ პრობლემას წარმოადგენს და სწორედ ამ მიმართულებით ამ პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მუშაობა.
გარდა ამისა, ვთქვათ, სტატისტიკის დადგენისა, არ ვიცი, ალბათ რაც საკმაოდ რთული იქნება, რას ითვალისწინებს კიდევ ეს პროგრამა, პროექტი, როგორც ვთქვი, უნდა შექმნილიყო მობილური ჯგუფები, რომლებიც ვთქვათ იმუშავებდნენ კონკრეტულად ქუჩის ბავშვებთან. რა ტიპის ჯგუფებზე არის საუბარი და რა ტიპის მუშაობაზე? ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ძალიან ხშირად მიუთითებენ, რომ ძალიან რთული არის ამ ბავშვებთან მუშაობა, რადგან ისინი ქუჩის ქუჩაში ცხოვრების წესს არიან შეჩვეულები.
დიახ, მოგახსენებთ. იცით, ორი სიტყვით მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოში ხორციელდება ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმა. მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებზე სხვადასხვა მიმართულებით ხორციელდება მათი დახმარება. აი, მინდა აღვნიშნო, რომ ეს მზრუნველობა მოკლებული ბავშვები მოქცეულნი არიან იმ სისტემაში, რომელიც დღეს ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში არსებობს. აი, ეს ბავშვები, ქუჩის ბავშვები ამ სისტემის გარეთ არიან. ისინი ცხოვრობენ და მუშაობენ ქუჩაში. ორი კატეგორია ასეთი ბავშვების: პირველი, რომლებსაც ყავთ ოჯახები და ისინი მხოლოდ სამუშაოდ გამოდიან ქუჩაში და დღის გარკვეულ პერიოდში.
მუშაობას რას ეძახით, ქალბატონო ეთერ?
იცით რა, სხვადასხვა ტიპით წარმოადგენენ ისინი თავის მუშაობას. არის ყიდიან ხატებს, რაღაც ნივთებს მათხოვრობენ და ასე შემდეგ. არა მარტო ქუჩაში, შეიძლება სახლებშიც.
ძალიან ხშირად მასწავლეთ ოჯახები აგზავნიან, ხო? როგორც
არის ხშირი შემთხვევა და სამწუხარო ფაქტია ის, რომ ამ ბავშვებიდან უმრავლესობას ყავთ ოჯახები, რომლებიც აიძულებენ, რომ იმუშაონ ან იმათხოვონ ქუჩაში და სწორედ სახელმწიფო გეგმავს ამ პირველ რიგში ამ ოჯახებთან ოჯახების გარეშე არაფერი არ გამოვა, მათი თანამდგომის გარეშე არ გამოვა, არაფერი არ გამოვა. თუ ჩვენ ასეთ ოჯახებს გავაძლიერებთ და რაღაცნაირად ოჯახს არ ექნება ეკონომიკური ისეთი პრობლემა, რომ მან თავისი შვილი გაუშვას ქუჩაში სამოთხოროთ ამ შემთხვევაში და ოჯახი რაც მთავარია წამოყვება თანამშრომლობაზე, ეს ძალიან კარგი იქნება და მაქსიმალურად დავამაგრებთ ამ ბავშვებს და გავაძლიერებთ ოჯახებში და გავაძლიერებთ მათ ოჯახებს. მაგრამ თუ ეს თანამშრომლობა ბავშვებთან არ შედგება და ისინი კვლავ აიძულებენ და ეს გარკვეული ძალადობის ფორმა რა თქმა უნდა, მაშინ ჩვენ ალბათ ასეთ მშობლების მიმართ ცოტა გამოკაცრდება.
რა იგულისხმება ამ გამოკაცრებაში და ისეთ სათქმელად ადვილი არის თქვა ოჯახების გაძლიერება ეკონომიკურად და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ ურთიერთობის დონეზე არ წყდება, ეს საკმაოდ გაძლიერებით რთული პრობლემა არის. რანაირად შეიძლება გავაძლიეროთ, გააძლიეროთ ასე თქვა მათი ოჯახები? ეს და დასაქმება იქნება, არ ვიცი რა ტიპის სამუშაო უნდა ჩატარდეს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ასეთი ოჯახები, ასეთი ვთქვათ მეგრე წოდებული ქუჩის ბავშვების მშობლები არიან ალკოჰოლზე დამოკიდებულები, არ ვიცი, ტოქსიკომანები არიან და ასე შემდეგ. ეს მხოლოდ ეს რამდენიმე შეხვედრით არ მოგვარდება ეს პრობლემა. აქ ალბათ უნდა ჩართულიყო ყველა სოციალური მუშაკები, ფსიქოლოგები, ასე შემდეგ. არსებობს ამის რესურსი, რა ბიუჯეტი არის ამისთვის გამოყოფილი?
ევროკავშირმა ამისთვის გამოყო 750,000 ევრო სახელმწიფო თავის მხრივ პროგრამაში, რა თქმა უნდა, აი ამ თქვენ რომ ახსენეთ ბავშვების უნივერსალური სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში ამ მიმართულებით არის გარკვეული თანხა ჩადებული და პილოტურ დონეზე თბილისში ფიქრობ, რომ ეს თანხა საკმარისი იქნება. რაც შეეხება ოჯახებთან მუშაობას, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან რთულია და ეს ერთ და ორ შეხვედრას არ მოიცავს. სოციალური მუშაკები აუცილებლად შეისწავლიან ძირეულად ამ ოჯახებს, მათ პრობლემებს, მათ საჭიროებებს გამოკვეთენ და ამ საჭიროებების მიხედვით, რა თქმა უნდა, ამ ოჯახებს უნდა შევთავაზოთ სერვისები. ეს იქნება რეაბილიტაცია მათი, ეს იქნება მათი დასაქმების ძალიან რთული საკითხი გეთანხმებით, მაგრამ ეს ამ ოჯახებს თანადგომა ჭირდებათ და ხშირ შემთხვევაში ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა, უმუშევრობა არის სწორედ ბავშვის ქუჩაში მოხვედრის ერთ-ერთი მიზეზი. და მინდა დავასრულო, ამ პროექტის მიზანი ზუსტად არის ამ ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების სისტემაში მოქცევა, ანუ სახელმწიფოში არსებულ სერვისებში მოქცევა. მაგრამ ამ ეტაპზე ისინი ვერ შეძლებენ ჩვეულებრივ სახელმწიფო ზრუნველობაში, ეს ჩვეულებრივ სისტემის მასში მოხვედრას, მათ რაღაც გარკვეული გარდამავალი სარეაბილიტაციო პერიოდი უნდა გაიარონ. და სწორედ ეს პროექტი ასეთ ბავშვებს
თავგან გაიგულისხმება ამაში, რატო ვერ შეძლებენ თქვა მათ.
იმიტომ რომ ისინი რთული, ძალიან რთული ქცევის ბავშვები არიან, ისინი არიან დამოკიდებული მავნენი ნივთიერებებზე, სხვადასხვა მავნე ჩვევები ვითარდება იმის გამო, რომ ისინი დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობენ ქუჩაში და მათ ჭირდება რთული ქცევები, აქვთ ხშირად ჯანმრთელობის პრობლემები, აქვთ ისინი ქუჩაში არიან ძირითად ნაწილი და სხვადასხვა სახის ჯანმრთელობის პრობლემები აქვთ ფსიქოლოგიური და შეიძლება უფრო ღრმადაც წასული პრობლემები. ამდენად მათ უნდა ეს ყველაფერი მოიწეს და შემდგომში ვიფიქროთ მათი იმ სერვისებში განთავსება, რომელიც სახელმწიფოს აქვს და რომელიც ბავშვის ზრუნვის სისტემაში.
ანუ რა იქნება, იგივე საოჯახო ტიპის სახლი?
იგივე საოჯახო ტიპის, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, იგივე მინდობი თახვდა და ოჯახური გარემო, ის ალტერნატიული გარემო, რომელსაც სახელმწიფო თავაზობს ბავშვ აღზრდისთვის, თუ მის ბიოლოგიურ ოჯახს არ აქვს მისი შენარჩუნების ან მისი აღზრდის პირობები. აი, საწყის ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ ბავშვების მოზიდვა, მათი ნდობის მოპოვება და რაღაცნაირად მათთან დაკონტაქტება იმისთვის, რომ მათ ამ პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულ სერვისებში მოვაქციოთ ეს ბავშვები.
თუ ქონიათ თქვენ გარკვეული გამოცდილება, ჩვენ ახლა სამომავლო პერსპექტივაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ რაღაც ცოტა ხანი წარსულზე რომ ვისაუბროთ, ქონიათ გარკვეული გამოცდილება ალბათ მათთან ურთიერთობის, იგივე გლდანის კრიზისული ცენტრი ძალიან ხშირად მიუთითებდა იმაზე, რომ ასეთ ბავშვების დაკავება, მიმაგრება, ასე ვთქვათ, აი კონკრეტულ ადგილზე არის ძალიან რთული, ვთქვათ, აი ამ გლდანის კრიზისული ცენტრის დირექტორი ძალიან ხშირად მიუთითებდა იმას, რომ მათთან მიდიან, მიყავთ ბავშვები, მაგრამ შემდეგ ისინი ხშირად გარბიან და ასე შემდეგ. რამდენად რთული არის რეალურად მართლაც ამ ბავშვების რაღაც მოქცევა?
ამ ბავშვების ჩაკეტო და ერთ სივრცეში მოქცევა ძალიან რთულია და არც არის რეკომენდირებული. ამიტომ ის სერვისები, რომლებიც ჩვენი მხრიდან ბავშვებს შეეთავაზებათ, იქნება ღია ტიპის, ასეთი არის დღის ცენტრები და არის უკვე დღის ცენტრის სერვისის შემდეგ, როდესაც ბავშვი მზად არის იმისთვის, რომ 24 საათიანი მომსახურება მიიღოს და მუდმივად იყოს სერვისში, ეს არის 24 საათიანი მომსახურება. მანამდე კი მათთან იმუშავებენ მობილური ჯგუფები და მობილური ჯგუფების შემადგენლობაში არიან სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი, პედაგოგი და მძღოლი, რომელიც სხვა ფუნქციებსაც შეითავსებს.
აი ეს მობილური ჯგუფები ესე ქუჩაში თქვათ ივლიან, დაძებნიან ამ ბავშვებს, თუ რა იგულისხმება პირველი საფეხური მათი მუშაობისა რა არის?
პირველი საფეხური მათი მუშაობის არის მოკვლევას მიახლოებით სად არიან და ყველაზე მეტი სიხშირე,
ყველამ ვიცით სად არის
და ყველამ ვიცით რომ ეს არის ძირითადად მეტროების, ბაზრობის ტერიტორიები და ასე შემდეგ, და ეს მოკვლევა მათ უკვე ჩატარებული აქვს და ისინი მუდმივად იქნებიან ზიანო ქუჩაში და მათ აქვთ სპეციალური ტექნიკები იმისთვის, რომ ამ ბავშვებთან დაამყარონ კონტაქტი. ძალიან რთული ამ ბავშვებისთან კონტაქტის დამყარება, მათი მოზიდვა, ნდობის მოპოვება, აი დღის ცენტრში მოსვლა, თუნდაც ერთხელაც რომ შეძლოს სოციალურმა მუშაკმა და მოიყვანოს დღის ცენტრში, სადაც ის შეძლებს თავის პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილებას, იქ დაუშვათ ჰიგიენის პროცესებს და ასე შემდეგ, მას გაუჩნდება და ყოველ შემთხვევისთვის ამ მობილურმა ჯგუფმა უნდა იმუშაოს იმ მიმართულებით, რომ მას მეორე ჯერაც გაუჩნდეს სურვილი რომ მოვიდეს და მერე ეს იქ სხვადასხვა სერვისებს მათი ინტერესების მიხედვით შევთავაზებ და მოხდება მათი რაღაცნაირად მოზიდვა და შეჩვევა დღის ცენტრის მომსახურების, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რა აუცილებლად ღია ტიპის არის. ამ ბავშვებს ძალით ვერ დაამაგრებ და თუ ასეთი მცდელობა მექნება, ჩვენ ისინი გაგვისხდებიან ხელიდან და აი ამ დღის ცენტრის მომსახურების შემდეგ ჩვენ მათ თავაზობთ 24 საათიან მომსახურება, სადაც უკვე სტაბილურად მიიღებენ ჩვენს მომსახურებას და მინდა გითხრათ, რომ ამ მომსახურების მომწოდებლები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, ისეთი როგორც არის ვოლდუჟენი და საქართველოს კარიტასი და ასევე ბავშვი და გარემო, რომელსაც საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს ქუჩის ბავშვებთან მუშაობის, იმიტომ რომ პილოტის პროექტის დონეზე ისინი ახორციელებენ ამ
საქმეს. ახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327, სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ და დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება ჩვენ ეგრე წოდებული ქუჩის ბავშვების პრობლემის მოგვარებაზე საუბრობთ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ეთერ ცხაკაია, მეურვეობისა და მზრუნველობის სამმართველოს უფროსი. ქალბატონო ერთერ, და მინდა გკითხოთ, ჩვენ ამ შემთხვევაში საუბრობთ თბილისში, დედაქალაქის ტერიტორიაზე. რა მდგომარეობა არის ამ ხრივ რეგიონებში? დიდი ქალაქები, ქუთაისი, ბათუმი, იგივე რუსთავი.
მინდა აღნიშნო, რომ ასეთი კატეგორიის ბავშვები ძირითადად მათი თავშეყრის ადგილი დიდი ქალაქებია და მათ შორის ქუთაისი, ბათუმი, განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში ბათუმში არიან ეს ბავშვები თავმოყრილები და ზუსტად მათი დათვლა თულდება ამის გამოც, იმიტომ ერთი და იგივე ბავშვი შეიძლება ორჯერ და მეჯერაც დავითვალოთ, იმიტომ რომ გააჩნია ისინი ძალიან ხშირად იცვლიან ადგილმდებარეობა და სხვადასხვა ადგილებზე ახორციელებენ თავის საქმიანობას.
თუ აპირებს ანუ ეს პროექტი მოცვას,
რა თქმა უნდა, აპირებს მოცვას და ეს უკვე ჩადებულია პროგრამაშიც და სამომავლოდ გათვალისწინებულია და ფიქრობ სადღაც ერთი ორი თვის შემდეგ ქუთაისსაც მოვიცავთ. მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის ურთულესი კატეგორია, ფიქრობ, ეს იქნება ძალიან რთულად შესასრულებელი პროექტი, მაგრამ ჩვენ შევარჩიე ძალიან პროფესიონალი კადრი, დიდი გამოცდილების მქონე არასამთავრობო სექტორი ჩაერთვა აქტიურად და ვფიქრობ, რომ რაღაც გარკვეულ შედეგს მივიღებთ. ჩვენი მიზანია ეს ბავშვები მოვაქციოთ სისტემაში და მაქსიმალურად შევამციროთ ქუჩაში მცხოვრები და მომმაშავე ბავშვების რაოდენობა.
ქალბატონო ეთერ, ამ ბავშვებს ასევე აქვთ განათლების პრობლემაც, ხომ? ისინი ძალიან ხშირად სკოლებში არ დადიან. იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, სხვადასხვა ცენტრებიც საუბრობენ იმაზე, რომ მათ არ გააჩნიათ ასევე დოკუმენტაციაც და ესეც გარკვეული პრობლემა და ბარიერი არის, როდესაც საუბრობთ განათლებაზე, იგივე ჯანდაცვის მომსახურების მიღებაზე. აი ამ ხრივ რა მდგომარეობა არის?
გეთანხმებით, ამ ბავშვებს აქვთ ყველა ნაირი პრობლემა, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, მათი ყველა უფლება დარღვეულია. სწორედ ამისთვის შეიქმნა პროექტის ფარგლებში სათათბირო საბჭო. ეს არის მაკროდონეზე გადაწყვეტილი დეილებების მიმღები ორგანო, სტრატეგიის განსაზღვრავი, სამოქმედო გეგმის. და სწორედ ამ სათათბირო საბჭოში მინდა აღნიშნო, რომ არის ყველა იმ სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენელი, რომლებიც უშუალოდ ლოტარიან დაკავშირებულები აი ამ ბავშვზე ზრუნის საკითხებთან და იმ საკითხებთან, რომლებიც იმ პრობლემებთან, რომლებიც გააჩნიათ ამ
ჩაშებენ ისინი,
რა თქმა უნდა, იზრუნებენ და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა სტრუქტურის აქტიური ჩართულობა და ზოგადად საზოგადოების აქტიური ჩართულობა, იმიტომ რომ ბავშვზე ზრუნის სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი გლობალური მიდგომა და აი ამ საბჭოში არიან როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს, ჯანდაცვის სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები. ისინი ხშირად აწყობენ სამუშაო შეხვედრებს და დღეს ზუსტად თქვენი ეთერის შემდეგ 11 საათზე ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრაა და ყველა თავის მიმართულებით მუშაობს. შეიქმნა სამუშაო ჯგუფები იმისთვის, რომ მოგვარდეს აი ამ ბავშვების პრობლემა და რაც შეიძლება მარტივად მოგვარდეს და დროში არ გაიწელოს, იმიტომ რომ ისედაც ეს ბავშვები უკვე ძალიან, ასე ვთქვათ, დაზარალებულები და დაჩაქრულები არიან და უნდა დროულად ვიზრუნოთ მათი რეაბილიტაცია.
მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობათ. მე გვიან ჩავერთე თქვენ საუბარში და თუ შეიძლება ქალბატონ ეთერთან დაკავშირება, ან სადაც მაგათი ოფისში კონკრეტული მიმდინარეობები მაქვს?
დიდი მადლობა. ალბათ ცხელი ხაზიც არსებობს.
ცხელი ხაზიც არსებობს, მაგრამ მოქალაქეს თავისუფლად შეუძლია პირდაპირ დაგვიკავშირდეს. ჩვენ ვართ საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შენობაში, ეს არის დიდუბის 154 301 ოთახი 19-ე, შეგიძლიათ მისაღებიდან დამეკავშირდეთ ნების მერ დროს. შემიძლია შეხვედრა. ცხელი ხაზის ნომერია 51-00-33.
ანუ ამ ნომერზე შეუძლიათ მოქალაქეებს დარეკოთ და მოგაწოდონ რა ინფორმაცია, რომ თქვა აქადა აქ არის ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბავშვი, რომელსაც ამებიცან დახმარება სჭირდება ამ
გასაგებია. დიახ, ძირითადად ცხელ ხაზზე შემოდის, თუმცა კი ჩემი მობილურიც ნებისმიერ საპატრულო პოლიციას აქვს და ხშირად მიკავშირდება, იმიტომ რომ ძირითადად ღამის საათებში ხდება მათთან მუშაობა ხშირად უბრალოდ.
ძალიან მოკლედ მინდა გკითხოთ, ძალიან ცოტა დრო დაგვჭა, ძალადობის ფაქტები რამდენად ხშირი არის ამ ბავშვებზე, თუ არსებობს რაიმე სტატისტიკა, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ აქვს, რამდენად ხშირად ხდებიან ისინი ძალადობის მსხვერპლნი?
ზოგადად ისინი ყველა ძალადობის მსხვერპლნი არიან, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ქუჩაში მოხვედრის მიზეზი, ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ არის ოჯახის მხრიდან ძალადობა. რა თქმა უნდა, ისინი ძალადობის მსხვერპლები ხდებიან ქუჩაში და სამწუხაროდ ეს სტატისტიკა არ არსებობს, მაგრამ ფიქრო პროექტის ფარგლებში ასეთი სტატისტიკა შეიქმნება. ოჯახის მხრიდან არის ძალადობის შემთხვევები და ისინი აიძულებენ ამ ბავშვებს, რომ მიმოთხოვნენ, ეს რა თქმა უნდა ძალადობის ერთ-ერთი.
გამონო ეთერ დაბოლოს, ანუ ძალიან დიდი ხანია ზოგადად ამ პრობლემაზე მიმდინარეობს საუბარი, წლები არის მიმდინარეობს საუბარი და სულ მუდმივად სამომავლო გეგმებზე და სამომავლო პერსპექტივებზე საუბრობთ, მოდით ვიყოთ რეალისტები. აი ახლა რეალურად როდის შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს პროექტი დაიწყებს მუშაობას? ქუჩაში გავლენ მობილური ჯგუფები და არ ვიცი, მეტნაკლებად შემცირდება ეგრეთ წოდებული
ქუჩის მუშაობა. ვფიქრობ, რომ ამ მოკლეოდ სამუშაობის შემდეგ, სადაც სექტემბერ ოქტომბრისთვიდან უნდა აქტიურად უნდა გავიდნენ და რაღაც გარკვეული შედეგები წლის ბოლოსთვის უნდა ქონდეს. ყოველ შემთხვევაში სამომავლო გეგმის სამქმედო გეგმის შექმნისთვის რაღაც მასალა შეიქმნება. ძალიან რთული პროექტია და ამ პროექტს ართულებს კიდევ ის, რომ ამ ქუჩაში მცხოვრები ბავშვებს მოხვდებიან ბორშები. ეს განსაკუთრებული რთული კატეგორია, იმიტომ რომ თუ ქართველებისთვის ეს არატრადიციული და ქუჩაში გასვლა ეს არის ძალადობა და მათხოვრობა და ასე შემდეგ, ბორშებისთვის ეს ჩვეული ცხოვრების წესია და ძალიან ბევრი ამ ქუჩის ბავშვებს შორის არის ბოშები. ეს არის მსოფლიო პრობლემა, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში არის ეს პრობლემა. და ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი რთული მომენტი იქნება ეს ბოშები, მაგრამ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ შედეგებზე რა შეიძლება სწრაფად გავიდეთ, თუმცა კი ეს ძალიან ძნელი იქნება.
დიდი მადლობა, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობისა და მზრუნველობის სამმართველოს უფროსი ეთერ ცხაკაია. ჩვენ ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბავშვების პრობლემებზე და მათი ამ პრობლემების მოგვარების პერსპექტივებზე საუბრობდით და ნინო გელაშვილს გადავცემ მიკროფონს, ის პრესას მიმოიხილავს.
კანდიდატების მთავარი საარჩევნო მესიჯები. ამ თემაზე სტატიას რეზონანსი აქვეყნებს. საპრეზიდენტო კანდიდატების ნაწილი მოსახლეობის ყოველდღიურ რეჟიმში ხვდება და აქტიურ კამპანიას აწარმოებს. სპეციალისტების აზრით, მათი წინასაარჩევნო მესიჯები ძირითადად საგარეო ორიენტირსა და ტრადიციული ღირებულებების დაცვას ეთმობა. სოციალური თემები კი ნაკლებად ჩანს, უწერს რეზონანსის ავტორი. რეზონანსშივე სადამკვირვებლო მისიების პასიურობა კანდიდატების პასიურობის ადეკვატურია. ცესკოში სადამკვირვებლო მისიების რეგისტრაცია გასული წლის ამავე დროის მონაცემებთან შედარებით მაღალია, უწერს გაზეთი დღეის მდგომარეობით. საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის აკრედიტაცია 6-მა მედიასაშუალებამ, 26-მა ადგილობრივმა და 8 საერთაშორისო ორგანიზაციამ გაიარა, უწერს იკითხავთ რეზონანსში. რეზონანსშივე აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში სახელმწიფოთა შორის მსგავს საზღვარს აშენებენ. არჩევნების შემდეგ ოკუპირებულ რეგიონში ქართველების მიმართ რეჟიმი გამკაცრდაო, ამაზეც რეზონანსში წაიკითხავთ. 24 საათი ექსტრადიციის ნაცვლად საავადმყოფო ათენის საპატიმროში გირგვლიანის საქმეზე ბრალდებული დავით ჩხიტუნიძე დაჭრეს. 24 საათშივე ოცნება მიტოვებულები. ქართულ ოცნებასა და დემოკრატიულ მოძრაობას შორის პარტიის წევრების გაყოფაზე დავა სულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო. გავრცელებული ინფორმაციით ბურჯანაძის პარტიას ის ადამიანები უერთდებიან, რომლებმაც ქართული ოცნება მიატოვეს. ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ აბაშიძე ნინო ბურჯანაძეს მართველი გუნდის მიმართ შავი პიარის აგორებაში ადანაშაულებს, წერს გაზეთი 24 საათი. Aliashi Taikithout, Rit Taik Marakoka, and the Ashulis Akashos, Ivanishulis at the Haribashulis, the guest interviewaris, Lasha Amir Egyptan. Is Swatem Biscard Labarcos, Metzrarchis perspective as that, Jergadas Watiliaris, Vinik, it is some televisions, Makram Chemi informatitari, Shansirum is Helshi Chaikzon, Rusul Mazale Marsebobs, the interest about Neva, Lasha Amir Egypti alias. Aliashi Taikithout, Mazerum, Kartul Tsunebashi, Koalitia, Shikan Het Kileba. Amaze Ramdeni Mestatiashi Nahout Mosas Rebas Gazdi Akhalitao Banana Devdariantan Interview Sakoqnebs Sadats ის ამბობს რომ ასე თუ გაგრძელდა ყველამ ვიცით რომ მარგველაშვილის რეიტინგი არ არის მაღალი ბაქრაძის რაც არის ის აღარ მოემატება არასოდეს და პარალელურად ბურჯანაძის რეიტინგი იზრდება ამიტომ თუ ყველაფერი ნორმალურად ჩატარდა და სამართლიანად პროგნოზი ასეთია რომ პირველ თუ არა მეორე ტურის შემდეგ ნინო ბურჯანაძე გამოიმარჯვებს საპრეზიდენტო არჩევნებში და საქართველოს რესპუბლიკა სააკაშვილის უნამუსობა უკიდეგანვე მოსაზრება პირველ გვერდზე
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ქართული პრესა მანვე გაგვაცნოთ დღეს ახალი ამბები შეგახსენებთ რომ 1 საათის განმავლობაში უსმენთ Radio Tavis Suplebis და მისი პარტნიორი Radio Sadgurebis ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით სტუდიაში უმუშაობდით Nino Gelashvili და Nino Tarkhnishvili ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახდათ Radio Tavis Supleba პირდაპირ ეთერში 15 საათზე და 30 წუთზე დაბრუნდება გმადლობთ რომ გვისმენთ ლაპარაკობს Radio Tavis Supleba